kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes 28 ng Hulyo taong 2022. Itinuturing na confronting na pananaw sa ekonomiya ng Australia, nakatakdang ihayag ni Treasurer Jim Chalmers. Sa Pilipinas, rescue operation sa mga lugar sa Northern Luzon na niyanig ng magnitude 7 na lindol, nagpapatuloy. At sa balitang sport, Australian champion swimmer Ellie Cole hangad na makaginto sa Commonwealth Games. Sa detalye ng mga balita sa Australia, nais umanong maging transparent ni Treasurer Jim Chalmers kapag kanyang inihayag ang itinuturing na confronting na pananaw o outlook sa ekonomiya ng bansa. Ngayong Huwebes, ihahayag ni Ginoong Chalmers na nabawasan ng kalahati ng 1% ang tinatantyang paglago o estimated growth para sa nagdaang taong pinansyal at para sa taong ito at ganun din para sa susunod na taon. Inaasahan na tumaas lamang ng 3.75% ang GDP o Gross Domestic Product para sa taong 2021-2022 kumpara sa 4.25% na forecast bago nag-eleksyon. Sinabi ni Chalmers kasama sa plano ng kanyang gobyerno ang tatlong mahalagang punto, kasama ang responsableng tulong para sa pang-araw-araw na gastusin o cost of living relief, pag-alis ng limitasyon sa bilis ng ekonomiya. Ito ay sa pamamagitan ng pagharap sa mga problema sa supply chain at pagbawa sa mga paggasta na inilatag sa mga nakaraang budget.
When you've got rising interest rates, when you've got dramatically slowing global growth, that will obviously have implications for our economy here at home, and that will flow through to implications for our budget as well. There's no use pretending otherwise. I think for too long, Australians have had governments which have tiptoed around the bad news and tried to sugarcoat things, and that's not our style. What we would prefer to do is to be upfront and honest, paint a realistic picture of the economy that we've inherited from our predecessors, and outline the plan to deal with it.
Yan ang tinig ng Treasurer Jim Chalmers kaugnay ng outlook ng ekonomiya ng Australia. Samantala, sa labas ng Australia, sa ikalawang pagkakataon, muling itinaas ng Federal Reserve ng Amerika ang benchmark interest rate ng 3/4 ng 1%, hangad nito na mapabagal ang pagtaas ng inflation. Ito ang pinaka-agresibong hakbang sa loob ng 3 dekada at itataas ang pangunahing rate ng Federal Reserve ng mula 2.25% hanggang 2.5%. Ito ang pinakamataas sa antas nito mula taong 2018. Sa pagtaas ng borrowing rates, mas magiging mahal ang paghiram o pagkakaroon ng utang. Malamang na mababawasan ang pag-utang at paggastos ng mga mamimili at negosyo sa US. Sinabi ng pinuno ng Federal Reserve na si Jerome Powell, committed ang kanyang pangkat sa napababain ang inflation rate matapos itong tumalon sa 9.1%, ang pinakamabilis na annual rate sa loob ng 41 taon.
We have both the tools we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2.5 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down to our 2% goal if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
Sa Pilipinas, nangako ang gobyerno na ipagpapatuloy ang mga rescue efforts nito matapos na hindi bababa sa 4 katao ang nasawi mula sa malakas na lindol kahapon. Sa isang talumpati, dinismi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panawagan para sa isang national emergency, bagaman sinabi nito na isasaalang-alang ito kung lumala ang sitwasyon. Isang magnitude 7 na lindol ang yumanig sa hilagang bahagi ng Luzon bantang 8:43 ng umaga oras sa Pilipinas kahapon. Tayum Abra ang pinakasentro ng pagyanig, pero naramdaman din ito sa mga karatig na probinsya kasama ang Vigan, Baguio City, Pangasinan, Tarlac at hanggang sa Maynila. Gumuho at nasira ang maraming mga gusali kasama ang ilang natatangi na ilang siglo ng ang tanda na mga ancestral homes at mga dinadayo na Bell's Tower at Vigan Cathedral. Ang huling pinakamalakas na lindol na naranasan sa Luzon ay noong taong 1990 kung saan kasama ang Baguio City, Nueva Ecija at Central Luzon sa pinakamalubhang tinamaan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOLX, as of 3 p.m. kahapon, naitala nito ang nasa 254 na aftershocks na may lakas na mula magnitude 1.5 hanggang magnitude 4.7 matapos ng pagyanig. Nag-deploy naman ng mga rescue operations habang nilinis ng mga local governments sa mga baradong kalsada at mga nasirang istruktura. Hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga residente na huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan hanggang wala pang abiso ang mga otoridad.
We will continue to provide information as it comes in. As you can imagine, this situation continues to develop. I think that everything that can be done has been done. We have even anticipated the needs of those who have become victims of this very strong earthquake.
Sa dagdag ng mga balita, isang pasyente ng monkeypox virus ay kasama sa mga nananawagan na iwasan ang panghihiya at stigma na nakapalibot sa mabilis na kumakalat na monkeypox virus. Nagbabala ang mga siyentipiko na tila di mapigilan ang pagkalat ng monkeypox ilang araw matapos na ideklara ng World Health Organization ang virus bilang isang global health emergency. Sinabi ng WHO top monkeypox expert na si Dr. Rosamond Lewis na habang ang karamihan ng mga kaso sa ilang mga bansa ay nakasentro lamang sa mga grupo ng mga kalalakihan na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi ito pareho sa lahat ng kaso. Matapos na ma-infect ng monkeypox virus kamakailan, nagsalita si Matt Ford tungkol sa kanyang karanasan. Hiling nito na itigil ang stigma ukol sa sakit at magkaroon ng higit na pagtugon ng mga gobyerno, partikular sa pagbibigay ng vaccine.
We are seeing a lot of parallels of what happened with HIV/AIDS, right? Like a slow government response because it's primarily affecting queer people. That's really unfortunate to see. I do think, unfortunately, there is real potential for stigma. I know when I was speaking out, I was fortunate that most of the comments were well wishes, you know, for a speedy recovery and whatnot. But there were quite a few, you know, internet trolls saying really cruel, unkind things to me. And, you know, I'm afraid that that reflects in the real world too, right? Like if people who perhaps are homophobic or have prejudice or whatever see this, that could be used against the queer community.
Nananawagan din si WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa iba't ibang bansa at sa mga civil society organizations na labanan ng stigma at diskriminasyon at ito ang napansin sa pagkontrol sa outbreak. Karaniwan na mahina o mild hanggang moderate lamang ang sintomas ng monkeypox kasama ang lagnat, labis sa pagkapagod at masakit na mga butlig at sugat sa balat na kadalas ay nawawala makalipas ng ilang linggo. Ganun pa man, 5 katao na ang namatay mula sa kasalukuyang outbreak, lahat ng ito ay sa Africa. Sa Queensland naman, higit sa 7 bilyong dolyar ang halaga ng pinsala na dulot ng mga baha sa unang bahagi ng taon. Ito ay ayon sa isang bagong pagsusuri. Sa inilabas sa datos ng consulting firm na Deloitte, pumalo sa $7.7 billion ang halaga ng napinsala ng baha, lampas sa $4.5 billion ang human and social cost. Ang analysis na ito ay kinomisyon ng Queensland Reconstruction Authority upang matansyang naging epekto ng kalamidad sa lipunan, pinansyal at sa ekonomiya. Kaugnay naman ng edukasyon, tumanggi ang Ministro ng Edukasyon ng Australia na babaan ang indexation rate ngayon na ilalapat sa mga utang sa HECS. Tumaas sa 3.9% ngayong taon ang indexation sa mga HECS loans mula sa dating 0.6% noong nagdaang taon na inilarawan ng independent MP na si Andrew Wilkie bilang entirely unreasonable at crippling imposed on a great many Australians. Pero sinabi ni Education Minister Jason Clare, ang pagbawas ng rate ay hindi makakatulong sa mga low-income Australians, lalo na tumaas ang lahat ng bilihin at tataas lamang ang repayments habang tumataas ang kita ng isang tao. Dagdag nito na sa katunayan, maraming tao ang natulungan ng HECS na makapagtapos ng kurso sa universidad. Pero inamin ni Ginoong Clare na ang access sa mas mataas na edukasyon ay nananatiling problema para sa ilang grupo sa komunidad, mga issue na inaasahan niyang matutugunan sa mga paparating na pagsusuri sa kasunduan.
I don't want us to be a country where your opportunities in life depend on your postcode, your parents, or the color of your skin. And that's why this accord process is so important.
Sa New South Wales, muling naantala ang mga tren nitong umaga dahil sa panibagong round ng industrial action. Hating gabi kagabi nang sinimulan ng mga miyembro ng Unyon ng Tren ang 4 na oras na pagtigil sa trabaho ng mga ito. Walang biyahe sa lahat ng tren na kasama sa network ng Sydney Trains hanggang kaninang madaling araw. Sinabi ng Sydney Trains Chief Executive na si Matt Longland, ang pagtigil ng biyahe kanina ay higit na nakaapekto sa mga essential workers at mga tradies. Balik na sa biyahe ang mga tren kaninang alas 8 ng umaga. Ang mga train drivers ng New South Wales ay sangkot sa matagal ng pagtatalo sa pamahalaang estado kaugnay ng bagong enterprise agreement. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 55 pesos and 64 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 38 pesos and 60 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69.40 American cents. Sa balitang sport, habang sisimulan ang Commonwealth Games ngayong araw sa Birmingham, isang pinal na pagkakataon nito para makakuha ng ginto para sa isa sa pinakamahusay na swimmer ng Australia. Matapos ng Tokyo Games, si Ellie Cole ay naging isa sa pinaka-decorated na female Paralympians ng Australia sa dami ng naipanalo nito. Ang prospect ng pagretiro ay napalitan ng paglalaro sa Birmingham Games hangad nitong masungkit ang ginto na hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha ng 30 taong swimmer. Ani Cole sa SBS, handa siyang ibigay ang lahat para sa paparating na 100 meter freestyle event.
I'm in a very competitive event, the 100 meters freestyle. It's all going to come down to the touch, I think. Disabilities are active members of our community, and why shouldn't they be on our sporting teams as well? And I think that able-bodied swimmers can learn a lot from para athletes, you know, particularly about how to be adaptable and you know, and how to overcome huge obstacles, which we saw during COVID last year.
Samantala, sa opening ceremony ng Commonwealth Games mamayang gabi, ang 3-time hockey gold medalist na si Eddie Okenden at decorated squash player na si Rachel Grenham ang magiging mga flag bearers ng Australia. Ito ay kalawang pagkakataon na magkakaroon ng dalawang flag bearers ang Australia sa Games. Higit sa 5,000 atleta mula sa 72 na bansa ang lalahok sa mga laro sa Birmingham. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Webes sa Perth, namumuo ang mga pag-ulan, 21 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan, 14. Sa Melbourne, patuloy ang pag-ulan, 13. Sa Hobart, maaraw sa umaga at namumuo ang pag-ulan sa bandang hapon, 12 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap, 15. Sa Wollongong, may pag-ulan sa bandang hapon, 19. Sa Sydney, maaraw, 19. Ganon din sa Newcastle, 19. Maaraw din sa Brisbane, 20 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap, 25. At sa Darwin, maaraw sa 31 degrees. Habang sa Maynila, uulan na may kulog at kidlat sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.